αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας στην διερεύνηση των χωρίων της Αγίας Γραφής που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ισότιμος με τον Πατέρα, Θεός κατά φύσιν και κατ' ουσίαν, και όχι κτίσμα όπως ισχυρίζονται πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε πλάνη ή ακολουθούν την πλάνη ορισμένων που προέρχονται από ομολογίες κυρίως δυτικής προελεύσεως. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιδιότητα του Θεού, την αποκλειστική ιδιότητα του Θεού να είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Αφού διαπιστώσαμε από πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης ότι πραγματικά ο Θεός ευρίσκεται παντού ταυτόχρονα και πληρεί τα πάντα, δηλαδή δεν περιορίζεται από το δημιούργημά του τον χώρο, όπως σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε αποδείξει ότι δεν περιορίζεται και από το δημιούργημά του τον χρόνο και είναι προαιώνιος, έτσι λοιπόν και στην προηγούμενη εκπομπή, αφού διαπιστώσαμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα, στη συνέχεια αναφέραμε αρκετές μαρτυρίες από την Καινή Διαθήκη κυρίως, για το ότι και ο Ιησούς Χριστός, κατά την Θεία του Φύση, ως Υιός και Λόγος του Θεού, διακρίνεται ακριβώς από τις ίδιες ιδιότητες. Ας συνοψίσουμε σε πολύ μικρό χρόνο το βασικό αυτό σημείο, ξεκινώντας καταρχήν από το χωρίο που βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, Ιωταΐτα, και στίχο 20. Εκεί, ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρει τα εξής. «Ου γάρ εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Δηλαδή, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί είμαι, εκεί ευρίσκομαι εν μέσω αυτών. Είναι φανερό ότι την ίδια στιγμή μπορούν σε πολλούς τόπους να βρίσκονται δύο ή τρεις ή περισσότεροι μαθητές του Ιησού, χριστιανοί, και έχουμε την μαρτυρία, την άμεση και την ρητή μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ότι ο ίδιος παρευρίσκεται ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις συνάξεις. Είναι φανερό και άμεσο το συμπέρασμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν. Ας επισημάνουμε ότι στην φράση του αυτή ο Κύριος δεν ανέφερε ότι θα ευρίσκομαι μεταξύ τους εν μέσω αυτών, αλλά εκεί είμαι, και αυτή την φράση την ανέφερε ενόσο ακόμα βρισκόταν στην γη ως άνθρωπος κατά την πρώτη του παρουσία.
Αυτό είναι και μία ακόμη απόδειξη ότι πρόκειται περί Θεανθρώπου, είναι Θεός και άνθρωπος, διότι φυσικό το λόγο ως άνθρωπος με τους ανθρώπινους περιορισμούς δεν θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά του θα τον επικαλούνταν. Ο Θεός όμως θα μπορούσε να είναι, και πράγματι έτσι συμβαίνει, και ενώσο βρίσκεται στη γη ορατός ως άνθρωπος και περπατάει ανάμεσα στους υπολείπους Ιουδαίους της εποχής του και συνομιλεί μαζί τους. Το ίδιο εξακολουθεί να γίνεται και στα επόμενα χωρία όπου κάνει λόγο για τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28ο κεφάλαιο, κάπα ήττα, στο 20, λίγο πριν από την ανάληψή του στους ουρανούς, λέει «και ιδίω εγώ με θυμών ημί», δηλαδή «και να εγώ μαζί σας είμαι, πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία των αιώνων». Με την ανάληψή του, να το πούμε έτσι πάλι ανθρωποπαθώς, βρίσκεται στους ουρανούς, άλλωστόσο εξακολουθεί να είναι με εκείνους που αποτελούν τους Αποστόλους του και την Εκκλησία του μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Έτσι ποτέ δεν απομακρύνεται από ανάμεσά μας. Είναι πάντοτε προσωπικά, όχι απλώς υπό μια πνευματική έννοια, ούτε θεωρητικά και σχηματικά, αλλά προσωπικά, με εκείνους που είναι ακολουθοί του.
Ας θυμηθούμε όμως και άλλο ένα χωρίο, το οποίο βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και το οποίο εκτός από την πληροφορία αυτή που μας παρέχει περί της ιδιότητος του Ιησού Χριστού ως πανταχού παρόντος, παράλληλα είναι και ένα πολύ όμορφο χωρίο και περιγράφει την ελπίδα που έχουν οι χριστιανοί ήδη από τούτον εδώ τον καιρό. Το χωρίο λοιπόν αυτό βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα, και στίχο 23. Εκεί, ο Ιησούς μιλώντας προς τους μαθητάς του, αναφέρει τα εξής: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει εδώ ο Ιησούς στο χωρίο αυτό, ότι εάν κάποιος τον αγαπά γνήσια, είναι επόμενο ότι θα τηρήσει, θα ακολουθήσει τα εντάλματά του, τις εντολές του. Και τότε ο πατήρ του ο ουράνιος θα τον αγαπήσει και στη συνέχεια μας αποκαλύπτει ο Κύριος τα εξής: «Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτό ποιήσομεν». Δηλαδή, ο πατήρ και ο Υιός θα έλθουν προς αυτόν και θα τον επισκεφτούν, αλλά όχι μόνον, αλλά θα κατοικήσουν στον άνθρωπο αυτόν. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός μπορεί και βρίσκεται ταυτόχρονα σε όσους τηρούν τον λόγον του και γίνονται αγαπητοί ή του πατρός του. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ και ο Υιός ταυτόχρονα ευρίσκονται στον κάθε έναν χριστιανό, όπου και ανδήποτε αν ευρίσκεται, και κατά αυτήν την έννοια είναι σαφές ότι ο Υιός κατά την θεία του φύση, όπως και ο πατήρ, είναι πανταχού παρόν.
Πρέπει να πούμε ότι το γεγονός πως στο χωρίο τούτο βλέπουμε τον Υιό και τον Πατέρα να έρχονται και να κατοικούν με εκείνον ο οποίος τηρεί τον λόγο του Κυρίου, δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα επίσης δεν έρχεται να κατοικήσει με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τηρεί τον λόγο του Κυρίου. Ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο, και το λέμε αυτό εν όψη της περαιτέρω εξετάσεως του όλου ζητήματος που αφορά την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, σε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, το λέμε λοιπόν αυτό ακριβώς εν όψη αυτής της εξετάσεως, για να επισημάνουμε εδώ ότι εξίσου και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί με εκείνον που τηρεί τον λόγο του Κυρίου. Έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο είναι τα λόγια του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα 17, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος σου δύναται λαβήν, που ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γνώσκει, γιατί ούτε βλέπει το πνεύμα της αληθείας, ούτε γνωρίζει το πνεύμα της αληθείας, εμείς γνώσκεται αυτό, εσείς το γνωρίζετε, ότι παροιμήν μένει και ενημήν έστε, επειδή μένει με σας και θα βρίσκεται με σας, λέει στους Αποστόλους του, λέει στους μαθητές του και κατ' επέκταση σε όλη την Εκκλησία των πραγματικών και γνησίων χριστιανών ακολούθων του. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια και δείχνουν ότι πράγματι και το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Άγιο Πνεύμα, όπως και ο Πατέρας Κυρίος έρχονται και κατοικούν με τον πιστό χριστιανό. Στην καρδιά του πιστού χριστιανού, αυτού που βαδίζει μέσα στην Εκκλησία, με ορθό και ορθοτομημένο κατά την Αγία Γραφή τρόπο. Συνεχίζοντας το θέμα της εξέτασης του ιδιώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι είναι πάνταχου παρόν, όπως γενικώς πιστεύεται, και έτσι είναι, ότι ο Πατέρας είναι πάνταχου παρόν, να πούμε εκείνο το χαρακτηριστικό του Αποστόλου, ο Αυτορμήτως λέγει, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων. Το ενώπιον είναι φαίρο, ότι δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν, που ήταν ο Απόστολος, και άρα πάνταχου παρόν. Βέβαια, ίσως πει κάποιος ότι και οι άγγελοι ήταν παρόντες, αλλά το θέμα είναι ότι οι άγγελοι είναι πολλοί και συνεπώς εκεί που βρισκόταν ο Παύλος υπήρχε και ο άγγελος ο δικός του. Αλλά το θέμα είναι το πρώτο, ότι ο Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παντού και μπορεί να επικαλεστεί την μαρτυρία του ο Απόστολος. Ένα επόμενο λοιπόν χωρίο που μας μαρτυρεί περί της θεότητας του Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτό είναι τον Ιησού Χριστό που τον προσδιορίζει ως Κύριο και Θεό. Τέλος, είναι τα λόγια, κάνοντας την ανακεφαλαίωση της περασμένης εκπομπής, τέλος είναι τα λόγια του Κυρίου μας, όπως είναι γραμμένα από τον Λουκά, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 23ο κεφάλαιο, κατά Γάμα 43, όπου μιλώντας με τον ληστή που βρίσκεται δίπλα του πάνω στον Σταυρό, λέει ο Ιησούς, διαβάζουμε πάντοτε από το κείμενο, γιατί με τα λόγια του κειμένου βρισκόμαστε ακριβέστερα πιο κοντά στις έννοιες αυτές που θέλουμε να επισημάνουμε και επειδή είναι πολύ λεπτά τα σημεία θεολογικώς, γι' αυτό επιμένουμε πάντοτε στο κείμενο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διαβάσουμε και μια μετάφραση των Αγίων Γραφών. Αλλά εφόσον αφορά τόσο λεπτά δογματικά ζητήματα που είναι θέμα ζωής ή θανάτου για πολλούς από τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το κείμενο, μια και είναι και στη γλώσσα μας και δεν είναι και τόσο δύσκολο να το επικαλεστούμε. Λοιπόν, και είπε αυτό ο Ιησούς, Λουκάς κατά Γάμα 43. Και είπε σε αυτόν ο Ιησούς, αμήν λέγω σύ, αλήθεια σου λέω, σήμερον με τελού εσύ εν το παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Μερικοί λένε ότι το κόμμα πρέπει να μπει αλλού. Δηλαδή να λέει το χωρίο, αλήθεια σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή παρεμνήμια. Γιατί να χρησιμοποιήσει ο Ιησούς το σήμερον? Γιατί έχει σήμερα του λέει αλήθεια? Τι τονίζει το σήμερον ως χρονικό επίρρημα? Δηλαδή χθες υπήρχε το ύψος να του πει ψέματα ή αύριο του πει ψέματα? Αλήθεια σου λέω σήμερα? Αυτό δεν υπάρχει στη γλώσσα μας. Ποιος ποτέ στην ελληνική γλώσσα λέει αλήθεια σου λέω σήμερα? Σου λέει, λέμε πολύ απλά αλήθεια σου λέω. Και το ίδιο υπάρχει και στην αρχαία ελληνική και στην ελληνική της εποχής των ελληνιστικών χρόνων. Αν κάποιος ανοίξει ένα ταμείο των Αγίων Γραφών, θα δει, κοιτάζοντας ολόκληρη τη στήλη, ότι υπάρχει αυτή η φράση «αμήν λέγω», ότι πουθενά δεν τίθεται θέμα χρονικού προσδιορισμού που να προσδιορίζει το «αμήν», το «αλήθεια». Κανείς ποτέ δεν λέει «σήμερα σου λέω αλήθεια». Λέει «αλήθεια σου λέω». Το σήμερα λοιπόν αφορά το δεύτερο μέρος της διατύπωσης του Κυρίου. Αφορά την επιβεβαίωσή του. Και μάλιστα τονίζει το σύμβολον ακριβώς για να εννοήσει ο ληστής, ο μέχρι τότε ληστής, και να εννοήσει και να αναπαυθεί και να έχει ελπίδα ότι πράγματι πολύ σύντομα, εκείνη την ίδια μέρα, πρόκειται να συμβεί αυτό. Ποιο? Να είναι με τον Ιησού στον Παράδεισο. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πολλοί διαφόρων λεγόμενων χριστιανικών νομολογιών λένε ότι ο Παράδεισος είναι η επιγής βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Παράδεισος, κατά τις Άγιες Γραφές και κατά την πίστη των χριστιανών όλων των αιώνων, είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η δόξα του Θεού στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Είναι η γεύση της ζωής, της όντως ζωής, της αληθινής ζωής. Είναι η χάρις και η ενέργεια και η ανάπαυση και η ειρήνη που φέρει το Πνεύμα το Άγιον. Και εν πάση περιπτώσει, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, που έχουν την ίδια δόξα, την ίδια χάρη και την ίδια ειρήνη που φέρνουν στην καρδιά εκείνου που βρίσκεται στη δική του παρουσία. Λοιπόν, αυτό που του υπόσχονταν ο Ιησούς ήταν ότι την ίδια μέρα θα βρισκόταν στον Παράδεισο. Ο άνθρωπος, πεθαίνοντας και χάνοντας τη φύση του σώματός του, μετέρχεται σε μια κατάσταση που πλέον είναι γυμνός από αυτή τη φύση και είτε βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, είτε βρίσκεται σε οδύνη, η οποία οδύνη, έχουμε πει σε περασμένες εκπομπές, έχει σχέση με το γεγονός ότι δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την παρουσία του Θεού. Ετούτος, ο ληστής με τη μετάνοιά του πρόκειται πράγματι να δεχθεί τον Παράδεισο ως Παράδεισο. Την παρουσία του Θεού ως Παράδεισο. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα, ίσως σε άλλη εκπομπή, κάποτε και για το θέμα αυτό, αν και έχουμε ήδη ασχοληθεί παλαιότερα. Αυτή η σειρά των εκπομπών έχει ασχοληθεί παλαιότερα με το θέμα. Λοιπόν, ο Ιησούς του λέει σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς επί τρεις μέρες βρισκόταν στον Άδη. Κατά άνθρωπον, η ψυχή του βρισκόταν στον Άδη. Το σώμα του βρισκόταν στον τάφο. Η ψυχή του βρισκόταν στον Άδη. Αλλά ως Θεός μπορούσε να είναι με τον ληστή την ίδια εκείνη μέρα. Γι' αυτό και πολύ έτσι χαρακτηριστικά ψάλλωνε εν τάφο σωματικός, δηλαδή με το σώμα βρισκόσουν στον τάφο, εν Άδη δένοντα ψυχής ως Θεός, στον Άδη με την ψυχή σου, ως Θεός, εν Παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος. Μια ακόμη φανέρωση του ότι είναι παντεχού παρόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Λόγος ενεργών, είναι και ενεργεί τα πάντα ως παντεχού παρόν.
Αφού ακούσαμε λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό κατά το εβραϊκό κείμενο ή 94ο κατά τη μετάφραση των 70ων, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής να φανερώσουμε την θεανθρώπινη ύπαρξη του Ιησού Χριστού, δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, εκτός από την τέλεια ανθρώπινη του φύση, είναι και Θεός και μάλιστα ίσως και ομότιμος και ομόδοξος με τον Πατέρα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αυτής συνοψίσαμε μέσα σε λίγο χρόνο και με λίγα χωρία την ιδιότητα της πανταχού παρουσίας, την οποία έχει ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος, όπως ακριβώς φανερώνεται για τον Θεό από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με μία ακόμη μοναδική και αποκλειστική ιδιότητα του Θεού, την παντογνωσία. Ο Θεός είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, δεν είναι κρυμμένο τίποτε από Αυτόν, διότι εκτός του ότι είναι δημιουργός, γνωρίζει ακόμα και τις μύχιες σκέψεις των δημιουργημάτων του, δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να είναι κρυφό ενώπιον του. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν πάλι μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής να διαπιστώσουμε ότι η ιδιότης αυτή είναι και η ιδιότης του Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και με όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που μέχρι τώρα μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε εξετάσει, αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που λέγαμε, φανερώνεται αυτό που λέγαμε, ότι ο Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού είναι ισότιμος με τον Πατέρα είναι κατ' ουσίαν κατά φύσιν Θεός και όχι κτίσμα, όπως πολλοί από όσους ανήκουν σε κάποιες λεγόμενες χριστιανικές ομολογίες υποστηρίζουν.
Εξετάζουμε τώρα την ιδιότητα του Θεού ως παντογνώστη. Ας δούμε από την Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο Άλφα Σαμουήλ, στο 16ο κεφάλαιο, Ιώτα Στίγμα, στο 7, εκεί ο Κύριος μιλεί προς τον Σαμουήλ και αναφέρεται σε μια σειρά από παιδιά που είχε ο Ιεσέ και ο Σαμουήλ βλέπει τον Ελιάβ που είχε ένα υπέροχο παράστημα και σκέφτεται, α, αυτό μπορεί να είναι καλός για βασιλιάς του Ισραήλ. Διότι του είπε ο Κύριος ότι θα πήγαινε να χρήσει ένα από τα παιδιά του Ιεσέ ως βασιλέας των Ισραήλ. Λοιπόν, να δούμε τα χαρακτηριστικά λόγια που αναφέρονται εκεί από τον προφήτη. Να διαβάσουμε ολόκληρο το 7. Και είπε ο Κύριος, Ιαχβέ κατά το εβραϊκό προς τον Σαμουήλ, μη επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. Διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Εδώ ο Ιαχβέ, ο Κύριος, φανερώνεται ως καρδιογνώστης, αλλά και ως παντογνώστης. Διότι η καρδιά είναι μια λειτουργία και κρυμμένη, πολύ λεπτή, που προσδιορίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, στο βάθος του. Μάλιστα οι νύχιες σκέψεις και λειτουργίες της καρδιάς δεν είναι φανερές ούτε στο ίδιο το υποκείμενο που ενεργεί. Οι ενεργείες της καρδιάς μας δεν είναι γνωστές και σε εμάς τους ίδιους εν πολλής. Αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Εδώ φανερώνεται ο καρδιογνώστης Θεός. Αλλά θα προχωρήσουμε σε ένα επόμενο χωρίο.
Αυτή τη φορά ας διαλέξουμε ένα χωρίο από την Καινή Διαθήκη που φανερώνει ακριβώς το ίδιο. Διαβάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο και στίχο 15. Εκεί ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας τις σκέψεις των Φαρισαίων, τους λέγει τα εξής. Και είπεν αυτής, «Ημείς εστε, δηλαδή εσείς είστε, οι δικαιούντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο δε Θεός γινώσκει τας καρδίας ημών». Δηλαδή, όμως ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας, και βέβαια λέγοντας τις καρδιές σας, δεν εννοούσε το σάρκινο όργανο, αλλά εννοούσε τις σκέψεις, τις μύχιες σκέψεις που υπήρχαν κρυμμένες μέσα βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων, στο συναισθηματικό τους και διανοητικό τους χώρο.
Η καρδιά είναι το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου και είναι μια λειτουργία της ψυχής που γίνεται φανερή σε εκείνους που πράγματι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί σε αυτούς και εκ της καρδίας τους αναπέμπει προς τον Θεό εντεύξεις, προσευχές. Αλλά είναι ένα ζήτημα που θα μιλήσουμε κάποτε για το πώς αναγεννάται κανείς και ποια είναι η αναγέννηση του ανθρώπου εν Χριστώ. Τώρα σε αυτό το σημείο ας δούμε ένα επόμενο χωρίο, το Α Ιωάννου Γάμα 20, πάλι για την καρδιά. Εκεί ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του γράφει ότι αν καταγνώσκει η μόνη καρδία, ότι μίζον εστί ο Θεός της καρδίας ημών και γνώσκει πάντα. Θα μείνουμε στο σημείο ότι μίζον, μεγαλύτερος, υπέρτερος, εστίν ο Θεός της καρδίας ημών, από την καρδιά μας είναι υπέρτερος και ισχυρότερος και γνώσκει πάντα. Αυτή η διατύπωση του Αποστόλου φανερώνει την παντογνωσία του Θεού. Ένα επόμενο χωρίο που θα δούμε είναι αυτό που υπάρχει στο βιβλίο πρώτο παραλυπωμένου κατά τη μετάφραση των 70 ή πρώτο χρονικών κάτω το εβραϊκό στο κατά ήττα κεφάλαιο, 27ο κεφάλαιο και 9. Εκεί απευθύνεται ο Δαβίδ προς τον Σολομών, ο οποίος πρόκειται να βασιλέψει στον Ισραήλ και του λέει πολύ έτσι ξεκάθαρα, γνώρισον τον Θεό του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανιάν. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Εδώ, για μια ακόμη φορά, ο Κύριος, ο Γιαχβέ κατά το εβραϊκό, φανερώνεται να εξετάζει πάσας τας καρδίας και να εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανιών. Και η ενδέτερη λειτουργία της ψυχής φανερεί στον παντοδύναμο και οι λογισμοί φανερεί στον παντοδύναμο και η λειτουργία της διανοίας επίσης φανερεί στον παντοδύναμο. Ένα άλλο θερίο είναι στο β' χρονικό, δεύτερο παραλυπωμένο κατά τη μετάφραση των 70, στο στίγμα 6ο κεφάλαιο, 30 θερίο. Εκεί αναφέρεται. Τότε εσύ είναι η προσευχή του Σολομώντος προς τον Θεό. Τότε εσύ εκάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, και συγχώρησον και δώσεις έκαστον κατά πάσης τα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ, μόνο σύ γνωρίζεις τα σκαρδίας των ιών των ανθρώπων. Εδώ φανερώνεται πάλι η παντογνωσία του Θεού, ο οποίος γνωρίζει και τον τρόπο που ενεργεί ο καθένας, είναι φανερός ενώπιον του, αλλά και την καρδιά του γνωρίζει σε λάθος. Μάλιστα το κορίο λέει ότι μόνο ο Γιαχβέ, μόνος σύ γνωρίζεις τα σκαρδίας των ιών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς άλλος που να γνωρίζει την καρδιά των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός μπορεί και γνωρίζει την καρδιά των ανθρώπων.
Θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η ιδιότητα της παντογνωσίας ως αποκλειστικής ιδιότητος του Θεού, την οποία όμως μαρτυρεί η Αγία Γραφή ότι την έχει και ο Ιησούς Χριστός. Κάτι το οποίο είναι πολύ φυσικό, διότι όπως έχουμε δει και στις μέχρι τώρα εκπομπές, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το και δεν είναι μόνον τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι και τέλειος Θεός κατά φύσιν, ισότιμος με τον Πατέρα και όπως θα δούμε και στις ερχόμενες εκπομπές εάν ο Κύριος επιτρέψει, ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, του Θεού δηλαδή, που λατρεύουμε οι χριστιανοί κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και εν γέννη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Μέχρι στιγμής διαπιστώσαμε από χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ότι πραγματικά η παντογνωσία είναι αποκλειστική ιδιότητα του Θεού. Μάλιστα, στο τελευταίο χωρίο που διαβάσαμε, αναφέρεται ότι «Συ, μόνος συ, γνωρίζεις τα σκαρδίας των ιών των ανθρώπων». Στη συνέχεια, θα δούμε μέσα από χωρία της Καινής Διαθήκης ότι την ίδια ακριβώς ιδιότητα έχει και ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και συγκεκριμένα το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στίχο 4. Στο σημείο αυτό, ο Ευαγγελιστής αναφέρει την περίπτωση θεραπείας παραλυτικού από τον Ιησού Χριστό και στη συνέχεια των αντιδράσεων των ενδόμηχων αντιδράσεων που είχαν οι γραμματείς. Στο χωρίο 4 διαβάζουμε τα εξής. «Και ειδών ο Ιησούς τα συνθυμίσεις αυτών, είπεν, «Ειν ατί ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Ενωρίτερα, στον στίχο 3, αναφέρει ο Ευαγγελιστής, «Και ειδού τιμές των γραμματέων, είπαν εν εαυτής, ούτως βλασφημεί». Είπαν, λέει, μερικοί από τους γραμματείς τους παρευρισκομένους εκεί, μέσα τους, αυτός βλασφημεί. Και σε απάντηση των ενθυμίσεων, των διαλογισμών των ενδόμηχων των γραμματέων, απαντά φανερά ο Ιησούς και τους λέει αυτό που διαβάσαμε, «Ειν ατί ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Παρατηρούμε λοιπόν σαφώς ότι ο Κύριος είχε άμεση γνώση του τι συνέβαινε στις καρδιές των γραμματέων. Έτσι λοιπόν, ενώ προηγουμένως διαβάσαμε ότι μόνος ο Γιαχβέ είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τους διαλογισμούς και τα συνθυμίσεις των καρδιών των ανθρώπων, εδώ παρατηρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ακριβώς έχει την ίδια ιδιότητα.
Είναι φανερό λοιπόν ότι όταν λέμε μόνος ο Γιαχβέ, εννοούμε και τον Πατέρα και τον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Γιαχβέ, είτε ο Πατέρας, είτε ο Υιός, είτε το Άγιο Πνεύμα, μόνος αυτός γνωρίζει την καρδιά, τις εσωτερικές διαθέσεις, τις ενθυμίσεις και τους διαλογισμούς. Ένα άλλο χωρίο που φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι της αυτής ουσίας και φύσεως με τον Πατέρα και βεβαίως εννοείται και είναι Γιαχβέ, είναι αυτό που καταγράφεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, 8. Εκεί γράφεται «Και ευθύς επιγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως διαλογίζονται εν εαυτής», λέγει αυτής, «Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών». Ακόμη και κατά άνθρωπον, ο Ιησούς γνωρίζει τι διαλογίζονται οι άνθρωποι που τον περιέβαλαν, διότι η δύναμη της Θείας Φύσεως στο πρόσωπο του Λόγου και Υιού του Θεού δίνει την δυνατότητα στην ανθρώπινη φύση να ενεργήσει έτσι, και γι' αυτό λέει πολύ χαρακτηριστικά «επιγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού». Το πνεύματι αυτού αναφέρεται εις το πνεύμα του ανθρώπου Ιησού, δια του οποίου πληροφορία έρχεται στον άνθρωπο. Γνωρίζει λοιπόν, Θεός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος, γνωρίζει τους διαλογισμούς των καρδιών των ανθρώπων και συνεπώς είναι παντογνώστης.
Ας δούμε όμως στην σειρά αυτή της συλλογιστικής και ένα τρίτο χωρίο, διότι δεν μας επιτρέπει ο χρόνος της σημερινής εκπομπής να αναπτύξουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Το χωρίο που διαβάζουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 23. Στην συνάφεια του κειμένου, ο Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού αναφέρει στον Ιωάννη τα περί των εκκλησιών, των 7 εκκλησιών και συγκεκριμένα για την εκκλησία την Ενθυατήρης. Στο χωρίο 18 διαβάζουμε «Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και υπόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνο». Στον στίχο 23 λοιπόν διαβάζουμε «Και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ είμαι ο εραυνών νεφρούς και καρδίας, και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα ημών. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ως Υιός και Λόγος του Θεού, ως Θεός, είναι εκείνος που ερευνά νεφρούς και καρδίας, δηλαδή ακόμα και τις κρίθιες και ενδόμηχες σκέψεις των ανθρώπων, και κατά συνέπεια θα αποδώσει δίκαια στον καθένα κατά τα έργα του. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη σημερινή εκπομπή για να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Συνοψίζοντας, διαπιστώσαμε με σαφήνεια ότι η Αγία Γραφή ρητός λέγει ότι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και ιδιαίτερα και τα διανοήματα των καρδιών των ανθρώπων είναι ο Θεός, ενώ παράλληλα και ταυτόχρονα λέγει ότι αυτός είναι και ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο, είναι μόνο να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ως και Λόγος του Θεού, είναι Θεός κατ' ουσίαν, Θεός κατά φύσιν, Γιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.